Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. Investor Øystein Stray-Spetalen har allerede tatt gevinst I flere av selskapene han nylig var hjørnesteinsinvestor I, men han fremdeles med I flere andre med store, urealiserte gevinster. Flyraksjen har tatt av etter børsnoteringen mandag, og på tre dager har den steget nesten 40%, den har faktisk vært over 40% opp også, og Spetalen sitter med milliongevinst her også. Arctic Securities har sett nærmere på europris og har endret holdning til aksjen med en holdanbefaling tidligere, og nå en salgsanbefaling. Kursmålet opprettholdt. Boligprisen stiger videre I februar, og det ble oppgang for en 9. måned på rad. Sjefen I Eiendom Norge skremt og roper nå på Norges Bank. I forkant av videomøtet I OPEC Plus I morgen det enighet om at oppgangen I oljeprisene de siste månedene gir rom for å øke produksjonen. Oljeprisen opp 2% til $63.80, og hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,3% til 1029. Og vi begynner på Oslo Børs, skal vi kanskje begynne med oljeprisen?
Det kan vi godt. Altså, det sies at den litt opp nå, at man, som du sier, kan øke produksjonen, men den litt ned, da, for den var jo helt oppe I $67 per fat. Og så har den vært bare siste døgnet ned I 62, og så den litt opp der fra 60 til $63 på fat. Det vanskelig å si hva som skjer, men det fundamentale at OPEC-landet lar det komme da meldinger ut om at de villige til å øke produksjonen, ta bort de begrensningene de har hatt. Og det skal jo da bli tilbudssiden større, og da skulle prisen egentlig litt ned. Så de som begrunner det som skjer nå, de meldingene som kommer med at prisen vil gå litt opp, det skjønner jeg ikke helt faktisk. Alle meldingene kommer nå på at alle slipper litt opp. Og da skulle jo egentlig prisen gå litt ned, eller holde seg akkurat at de tilpasser det. Men det ikke noe press opp for prisen I dag, selv om den på $63 for fat. Det ikke.
Så det var en analytiker I USA som var redd for at oljeprisen kunne gå I $100, fordi at nå kommer etterspørselen.
Ja, men det har vi hørt veldig ofte. I alle år har vi hørt at det noen som sier det, og etterspørselen kommer helt sikkert, men den kommer jo ikke nå. Dette tar jo kjempelang tid. Jeg sier det hele tiden, altså den nedstengningen I Europa mye tøffere enn vi tror. I Frankrike, som jeg følger litt ekstra med på, der er det jo forbudt å gå ut etter klokka 6 om ettermiddagen. Du må være 6-6, så du må råde deg inne. Og hvis du går ut om formiddagen, så kan du ikke være ute med en time. Så altså, det nedstengt I Europa, og det tar lang tid før du kommer tilbake. Det tar lang tid før folk begynner å kjøre mye. Det tar veldig lang tid før du begynner å fly igjen. Og så det industrien som skal da bruke olje og energi for å holde liksom, liv I hjulene og sånt, men Altså, det kommer kanskje en gang, men det langt fremme. Hvis jeg ikke husker helt rett, så var jo de tallene vi opererte med alltid da, var at oljeetterspørselen I verden var 100 millioner fat per dag. Og så falt det 5-10 millioner fat. Samtidig så var de da skrudd igjen på tilbudssiden, slik at liksom, det skulle tilpasse. Det har vært et kjempefall. Det ikke noe rart, altså, hvis 9 av 10 fly I verden står på bakken, det de som bruker mest, altså fuel olje, så... Nei, altså det kommer sikkert, men det kommer ikke nå, så nå har jeg aldri vært nå har jeg aldri noen gang spekulert I oljeprisen, liksom. Det litt for komplisert, og det litt for spesialisert, men å satse på at oljeprisen skal opp, det vil jeg ikke gjøre.
Du sier at det tar lang tid. Det som ikke tar så lang tid, det når Øystein Stray-Spetalen ser at han har en gevinst.
Ja, altså han en pussy skrue da, fordi at, jeg klarer nesten ikke å følge med, og det ikke min jobb å følge med på det, men vi skriver mye om det I Finansavisen. Men han inne I mange selskaper, akkurat de siste som har vært inne I 3-4 selskaper som ut igjen. Det har vært oppdrettsselskaper. Kingfish Company var et selskap som skulle lage oppdrettslaks på land. Og så var det et selskap...
Det var vel ikke oppdrettslaks, det var sånn yellowtail.
Var det det?
Det ser ut som en laks, kanskje, men...
Ja, men så var det et annet selskap, som to andre selskaper. Altså hadde interesse I 3-4 oppdrettsselskaper. Nå tror jeg det ut av alle sammen.
Det stod det på Finansavisen nå I hvert fall.
Ja, men det går veldig fort. Og han blir kritisert for at han for raskt inn og raskt ut igjen, og jeg har kalt det svingdrap på grang, det går raskt rundt. Men han i så mange selskaper at det faktisk vanskelig å følge med. Og hvis han i så mange selskaper, så må han jo gå ut hvis han ikke tror på det lenger. Og når disse oppdrettsselskapene en ting, men også så jeg også en notis som jeg fulgte med på, at han hadde noe interesse til Rana Gruber, blitt litt sånn selskap som da skulle kunne gjøre noe. Og så det inne med en veldig viktig post i Horisont Energi, som da på en måte man burde snakke mer om. Det det selskapet som går mest av alle. Det
den inne. Vinner.
Ja, det opp, altså rundt 15%. Og de skal holde fast den år, men de lager jo ingenting. De skal kanskje en eller annen gang sammen med Kinor, kanskje produsere Damenjak, som da er karbonnøytralt, det poenget. Og han liksom, han sånn sivilingeniør og kan dette her, og har regnet på det, og det kan sikkert bli da penger ut av det, og produsere ammoniak i Finnmark en eller annen gang. Men da skal det investeres 567 milliarder kroner først, så det er så langsiktig prosjekt. Jeg kan ikke tenke meg at han blir sittende i det selskapet, men kursen går hele tiden, så det er en kjempeprospekt. Så han kan godt tenke seg at han går ut av den også, kanskje.
Han har en gevinst på over 200 millioner der.
Ja, da burde han bli fristet. Han kommer ikke til å ta en sånn flytur til Finnmark for å se på fabrikken sin om 10 år. Det tror jeg ikke noe på. Så, men han er inne i de riktige selskapene, så er det slik at han, tror jeg da, det er ikke han som løper etter selskapene og snuser opp, men de kommer til han. Han er en sånn hjørnestensinvestor som da, hvis han blir med, sammen med Arne Blystad, sammen med et par andre, så vil det på en måte løfte andre investorer inn i selskapet, for de tror på at disse bjellesauene eller hjørnestensinvestorene er viktige, og det er det også. Så han har sikkert 10 prospekter hver dag som han skal se på, og 9 av 10 så treffer han sikkert, og så er det noen han taper på, og så er det da noen han bare tar en gevinst og går rett ut med en gang. Og nå er det altså så mange selskaper vi har snakket om nå, altså Horisont Energi, Kingfish, Nordic Equa, et eller annet, Rana Gruber, og ikke minst...
Flyr?
Flyr. Akkurat så han er... Altså, bare ramse opp litt her, han er også inne i Flyr. Og Flyr har også gått som en kanon. Han kom inn der sammen med vennene sine, så kom han inn på 5 kroner aksjen. Og i dag så blir kursen omsatt til 7 kroner aksjen, eller bittelitt grann under 7 kroner aksjen.
Ja, 20 millioner gevinst der også.
Ja, og det er jo en oppgang på 23% eller hva det er i selskapet. Og at han skulle bli der lenge, det tviler jeg på. For flyselskaper er kjempevanskelig. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har advart mot det her i Norwegian og andre flyselskaper, om at, fra det Norwegian stod i 200-300 kroner nedover. Og Flyr er sikkert et interessant, gøyalt prosjekt for Erik Bråten og vennene hans. Men at betalen skal bli der veldig lenge hvis han plutselig får en gevinst der, det tviler jeg på, for det er også. Men de skal jo raskt i gang. De skal jo i gang i år. Så de kan se hvor mye penger tjener de på hver flight. Hvor mange passasjerer har de, hva er prisen, hva er prospects, og hvor mange ruter åpner, det kan vi se hver dag. Så det kan tenkes at han blir med litt for å se litt ekstra hvordan det går, men at han blir langsiktig investor i fly, det er for vanskelig, rett og slett. Norwegian SAS flyr, og Wizz, ungarske Wizz, det er 4 selskaper, det kan godt tenkes at det kommer flere også, og så har vi videre. Det tåler ikke det norske markedet, så, men det er et godt forsøk, og han kan tjene penger der også. Da har vi satt med alle selskapene sånn, da.
Nei, jeg tror ikke det. Det er helt sikkert noen vi ikke vet om også.
Ja. Det er mange selskaper. Han er flink til å se, og han er flink til å følge med, og han går fort ut. Han har jo også da, den kritikken som han fremførte for et år siden i en samtale med oss, at Quanta Fuel var liksom et håpløst prosjekt, fordi at de som trodde på det hadde ikke hjerne, og det var fordi at han trodde ikke på at de kunne ha gamle plastposer og lage olje, fordi at det var mye bedre å kjøpe olje i Saudi-Arabia. Man må bare tok ned på bakken sånn, for kostet ikke noe. Det har i prinsippet har han rett, da. Men så har han selskapet gått inn i et lignende selskap, da. Er det EV Fuel, eller er det et
annet? Nei, jeg husker ikke akkurat hva det heter, men det er riktig, det er en konkurrent til Quanta Fuel.
Ja, og Quanta Fuel
har... Man er der fremdeles, eller? Det vet jeg ikke.
Nei, men Quanta Fuel har falt ganske mye. Den var oppe i 70 kroner en gang, og det er en tidligere journalist i Kapital, som leder selskapet. Han er nå blitt kjent for at han klarte faktisk, mens aksjen gikk for det meste, så klarte han å selge det på 63 kroner. Eller bare 63 millioner han fikk, jeg vet ikke, han solgte
han fikk den 60 millioner, jeg tror jeg
han fikk, ja, 60 millioner, ja. Nå har han i dag kjøpt seg 1042 millioner
oppsatt
på bygde eller snarere eller sånn, og så de pengene han fikk ut til det salget, mange sa at det var et innsidig salg, sjefen steder bare kommet seg ut, og mange gjorde det. Og så falt også aksjen da, så den var oppe i 70 kroner eller sånt, og den falt etterpå. Men han fikk solgt da såpass mye at han fikk kvittet seg med studiegjelden, kvittet seg med boliggjelden, og kjøpte 9.240 millioner. Så det går an å komme, ja, men han sitter jo der. Det er jo hans store investering. Han sier at dette er mitt liv, det er selskapet Quanta Fuel, det er mitt liv og det. Så det eneste å se om det går, men det kommer konkurrenter der også. Andre selskaper som også skal da lage olje av plastposer. Ja, men i de norske markedene så tjener du nesten penger på alt, fordi at man kommer på Euronext Growth, og så kommer det Merkur, så kommer det inn der, og så går, blir prisene satt med en gang, så går alt oppover. Og, nå, og i dag det litt ned, som du sa, det ned 0,3-0,4%, men det litt for litt for slår.
Det snakkes om at flyer kan bli en folkeaksje. Vurderte du å kjøpe aksjer i flyer, eller?
Det ble tilbudt, men jeg gjorde ikke det, nei. Nei, jeg, altså, jeg, det klart at det var det man satte på i noen bilen i sin tid, at liksom det, man hadde egen bank, så hadde man egen kreditkort, og så var man opptatt av det, at passasjerene som fløy med Norwegian, at de, liksom, de hadde lojalitet i selskapet, og kanskje skulle kjøpe aksjer der også. De hadde jo flere tittals tusen aksjonærer, men altså, de bør satte på en folkeaksjer, det blir bare sur, altså. Så det, SAS kunne være en folkeaksjonær, det ikke det. Norwegian var det litt grann, men bøkker blir det, og flyr burde heller ikke bli det. Men jeg ble spurt om å bli tegneaksjonær, og jeg turte ikke.
Og forresten, siden vi inne på Norwegian, det enda et selskap I konsernet som har bedt om konkursbeskyttelse I dag.
Ja, men det det hele tiden. De har masse selskaper I Irland, masse selskaper I Amerika. De har selskaper alle de stedene hvor de hadde baser for flyvere og kabinansatte, så hadde de egne selskaper, og da var de leiet inn fordi de hadde egne selskaper. Alle de ryker etter hvert, alt sammen. Altså, jeg har sagt, og det ikke for å være ubehagelig, men jeg skjønner ikke at de kommer til å klare seg. For det selskapet til slutt sitter igjen med, men hvis det betyder gjeld, noen tittals milliarder kroner, og masse nye aksjonærer, og den tøffe konkurransen, så skal det være usett vanlig god for å klare seg. De har det tøft. Det faktisk lettere for Erik Bråten og hans medieinvestorer og Spitalen å klare seg med flyr enn med Norwegian, tror jeg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time.
The world's best converting checkout.
Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
Erik Bråten har forresten aksjen. Selskapet har jo vært 1,1 milliarder eller noe sånt.
Nå. Ja, det blir priset først til 600 millioner. Sånn,
ja, nå det 1,1 milliarder.
Ja, Bråten, han har 15% eller noe sånt. Ja,
660 millioner tror jeg han sitter med
i selskapet. Ja, ja der må det være en liten gevinst da, men ikke...
ja, han har jo ikke den store kostprisen på det. Han har jo ikke kjøpt etter 5 kroner. Han jo ja. Han som etablerte det.
Ja.
Boligprisene for februar, de steg jo som ventet. Og ganske kraftig også.
Vi har altså en boligprisvekst på 2% nominelt, 1,3 sesongjustert for Norge, og det da, som du nevner, fryktelig sterkt. Og så prisen I Oslo spesielt sterke med 3,5% nominelt, 2,4% sesongjustert, og det jo bortimot ekstremt.
Ja, ekstremt. Hvor ekstremt var det?
Nei, jeg synes ikke det ekstremt I det hele tatt. Det var ventet. Altså, jeg tok en litt høyere range da jeg sa det til 1-2%, og så ble det da 2% på landsbasis.
Jeg tror du sa 2-3 på forrige fredag.
Ja, og så ble det, ikke sant, det ble 2% på landsbasis, og så ble det 3,5% I Oslo. Mm. Det omtrent riktig, og det lå I kortene da. For det første så februar alltid en god tid for, altså boligprisen pleier å stige, av mange grunner. Og så kom jo OBOS-prisene forleden, og da var de steget med 5,9%, og da steget med 15% de siste 12 månedene. Da måtte altså, da boligmarkedet, også OBOS-prisene bakt inn, så ville de også få en kraftig vekst, og da det mange som, den vi intervjuet, som sa også at det fælt og ekstremt, og man må gjøre noe med det, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men det ligger I kortene at vi har for liten tilbudsside I Oslo særlig, og, men ikke så veldig mye andre byer, og så har man sånn regulering som gjør at det forbudt å bygge leiligheter under 35 kvadratmeter i Oslo sentrum. Mange rare ting. Og så får de ikke opp den boligproduksjonen, får de ikke opp. En av de siste at de har masse tomter som regulert, altså kommunene positive. Men de store boligprodusentene, de liksom slipper beina litt etter seg. Og hvis de slipper beina enda mer etter seg, så blir det enda mindre tilbud, og øker prisene fortsatt. Og så skal man si, hva med resten av året? Ja, så hvis boligprisen nå på 12 måneder spasier, så er det 15% da, eller litt under det.
I Oslo?
Ja, så blir det ikke veldig store sprang resten av året. Da vil jeg bli litt overrasket faktisk. For at nå det slik at alle har jo da nå kjøpt først for å sikre seg boligen og skal selge etterpå. Men egentlig burde man selge først og kjøpe etterpå, det motsatte. Så det har skapt et ekstra trykk i markedet, at folk da liksom kjøper først og selger etterpå, i stedet for det motsatte. Så, men jeg, altså, vi behøver ikke gå lenger tilbake enn 2016, da steg jo prisen i Oslo med bare 23%. 23% på ett år. Så boligprisene øker, og det gjør at veldig mange blir rikere og har det veldig bra, og er sikkert glad for at de lånte penger og gikk inn i markedet for ett år siden, og fem år siden, og ti år siden. Veldig glad for det, og så kommer da all grininga i pressen og i media og alt sånt, og for blant politikerne, og sjefen for eiendomsmeglerne, de klager da over at det blir vanskelig for unge og studenter å komme inn, og det helt riktig. Men altså, da får de bostede seg i 90-tall da, eller på Lier, eller i Drøbak, eller de får ta en reisetid på en halv time, sitte på bussen og rese, og så får de komme seg inn. Det er jo ikke noe, det er ikke noe liksom, noe, man har ikke noe rett til å bo på Grünerløkka i Oslo sentrum og kjøpe seg en flott leilighet, og det er ikke sånn det er. Nå er prisen i grov sett, så koster det 100 000 per kvadratmeter for et sånn middels bolig i Oslo sentrum, Frogner eller Grünerløkka, eller hvor det måtte være, og det koster det. Du får ikke det ned kunstig.
Henning Lauritsen, som da har sjefen gjennom Norge, han roper nå på Norges Bank og mener at Øystein Olsen må sette opp renta på rentemøtet i juni.
Ja, det det dummeste jeg har hørt på lenge, faktisk. Lauritsen, han sa det. Han kan godt mene det at vi skal være forsiktige, og det fint om boligprisen stiger med 2-5% i året hvert år. Nå gjør det jo ikke det, for det ubalanse i markedet. Og Norges Bank har sagt mange ganger at de kommer til å øke renten da første kvartal 22, ikke i år i det hele tatt. Og så det da noen aktive samfunnsøkonomer som da vil utkonkurrere det litt, eller konkurrere med Norges Bank, og så sier de at vi tror at økonomien såpass god og sterk, også utover boligprisene, at de kommer til å sette opp renten kanskje i fjerde kvartal i år, og første kvartal neste år, men 0,25% hver gang, ikke mye, bittelitt grann. I dag har vi null rent i Norges Bank. Og når han sier det, så det behøver han ikke si.
For det hjelper vel ikke heller?
Nei, det hjelper noen ting. Og hvorfor han skulle si det, hvorfor han skulle gjøre det i juni, ikke da i desember eller januar, altså der. Og uansett så har Norges Bank sagt at hvis det blir endring, så blir det uhyre små endringer. Så det bør ikke skremme da markedet med det at liksom, nå må Norges Bank sette opp renten. Når begynte de å si det liksom? Hun kan passe på boligmarkedet i stedet, kommer noen fornuftige forslag, få større boligproduksjon eller nye lovlegger for det, eller kanskje de skal endre de der husforskriftene, hva heter det igjen? Boligforskriftene. Mm. Kanskje de burde endre de litt, gjøre det litt vanskelig. Kanskje man ikke fikk låne mer enn 4 ganger inntekt, så det var 5 ganger inntekt, eller whatever.
Men det er jo ikke det som er problemet, det er jo som du er inne på, det er jo mangelen på boliger som er problemet.
Ja, det er mangel på tilbudssiden, det er for få boliger. Ja, alle skal bo i Oslo, da koster det mer. Og hvis man kunstig holder prisene nede, så blir det enda flere bo i Oslo. Det er jo helt, da behøver ikke gå på handelskontoret og skjønner det, det er jo helt elementært. Så problemet er det at de vil ikke innrømme at det produseres for få boliger i Oslo. Nå kan jeg ikke tallene, men la oss si at det kommer mellom 5 og 10 000 nye innbyggere til Oslo, flytter inn fra landet for øvrig, kommer fra utlandet, ikke akkurat nå da, på grunn av korona, og så produserer man halvparten av antallet boliger som man egentlig skulle bygge eller trengt. Det går ikke det. Det går ikke.
Raymond Johansen har for mye å gjøre med covid.
Ja, Raymond Johansen, han har arbeidet intenst sånn at det går helt døgnet rundt for han, og han har fått det til, som han ville da, i Oslo, hvor de skal da få en sånn skjevdeling av vaksinen fra landet over til Oslo, det fikk han til, og det var debatten i går også, og Høyre kom til en skvis her, fordi at Bolde-ordføreren liksom kritiserte Oslo, det skal man ikke gjøre. Men i tidligere så har jeg skrevet det om Raymond Johansen et par ganger nå, fordi at han har også da veldig aktiv for at man skal da oppheve liberaliseringen av drosjenæringen. Det er bare så himmelsk tåpelig. Altså, hvorfor i all verden skal det? Altså, når man åpnet opp, det kommer, jeg har vært ute og kjørt litt drosje i siste, og vært rundt omkring.
Skjønner jeg på lederen din at du har gjort det?
Ja, og da kostet det liksom 40 kroner. Men så er det kommet nye tilbydere, altså, de gamle taxisentralene. Altså, folk har ikke råd til å ta taxi lenger. Det koster jo 300-400 kroner for å komme et bittelite stykke. Og det begynner på 80-90 kroner, eller hva det er helt sykt. Og det har kommet mange nye, og Uber er tilbake igjen, de som ble kastet ut av markedet, fordi de gjorde dumme feil, og ble beskyldt for noe de ikke gjorde. De er tilbake på markedet, en søt, hyggelig kar med en flott bil, kjørte meg raskt hjem til en pris som var nesten halvparten av det jeg hadde kjørt den ene veien. Og så er det noe som jeg ikke har fått frem, men som da jeg har hørt, bare, at det har kommet mange nye som etablerer seg i markedet, og har apper, så hvis du kan appen, kan du gå inn og bestille en sånn deltidssjåfør, eller student, eller hva det måtte være, som har en flott bil, kjører da 2 timer, eller 3 timer, eller 4 timer, hva markedet har behov for, og du kan bestille og sånn, og du kan betale og sånn, alt foregår helt automatisk, det er den nye verden. Raymond Johansen skal tilbake til, da, liksom, altså, da, regulering av løyver, For liksom, det skal politikeren skal bestemme hvor mange drosjer som skal stå der. Det altså, han har for mye å gjøre. Han mener absolutt har for mye å gjøre. Men han sikter kanskje på en sånn riksnasjonal karriere i september i Arbeiderpartiet.
Ja, det kan skje det.
Kanskje han skal, ja, det kan skje det. Altså, hvis de
får, hvilken ministerpost får han, tror du, i så fall?
Jeg tror ikke han får ministerpost. Jeg tror han sikter på statsministerpost. Jeg, altså, hvis Arbeiderpartiet...
Nei, statsministerpost er opptatt.
Hvis de rødgrønne ikke får flertall, så skifter de jo Gahr Støre. Mm. Det langt frem, skal ikke ta denne debatten nå. Men det gjør de. Altså, men... Nå, det ligger jo antatt de rødgrønne vinner, men altså, hvis Gahr Støre og de rødgrønne ikke skulle vinne, så må Gahr Støre av. Og da kan du gjøre med det han som melder seg aktiv og hardt arbeid hele tiden og har mening om alt.
Ja, men det vel en trygg slags for VDM som har tatt den...
Ja, men hvis de rødgrønne ikke får flertall, så forsvinner også, ja. Ja. Da forsvinner også VDM. Så det, der det full lov. Ja, da vet jeg ikke hva de skal gjøre. Da vil i hvert fall Arbeiderpartiet få en ny leder, og så vil det være hvor lenge som man venter, og ja... Ja, det blir nok kanskje større. Det de som ligger an til å få flertall, klart. Men han og høyt og lavt, Raymond Johansen, det må jeg si. Og hvis jeg skal be han om å gjøre om, han hører ikke hva jeg sier, men altså, det skulle være å reversere når man brukte så mange år på å utrydde og få plass en liberalisering av drosjenæringen. Du kunne faktisk bare melde deg på, og så fikk du en løyve som gikk avgang av etter spørsmål og tilbud, liksom hvor mange de trengte, men at du liksom oppførte ordentlig, at du hadde en helseattest, eller at du hadde personopplysninger, eller, altså en registrering da. Og de kjører vilt rundt omkring, og prisen er halvert allerede. Når det kommer Raibon, skal prisen da doble seg da. Og der sitter de drosjesjåfører og klager overalt, at liksom, jeg sitter i kø i dag, 8 timer, jeg har fått en tur, og to turer og sånn. Og så var det en drosjesjåfører som hørte på, som klaget at han hadde, han var så lei av å sitte og vente på, for nå det korona da. Så det ikke noe med politisk system å gjøre, det ikke noe med regulering eller deregulering å gjøre, det korona, ikke sant? Men han hadde tatt en eksamen i filosofi eller sånt, og en eksamen i matematikk, og en mann, nå skulle han rett til London og ta en master, men kan ikke han bare reise og studere? Han bør ikke være drosjesjåfør og ta jobbet fra de andre.
Men det er bra at han bruker tida da.
Ja, det er bra at han bruker tida. Da får du gjøre andre ting da. Hvis du ikke får nok drosje, du tjener penger på det, så får du studere eller gjøre noe annet. Det var det min mening.
Ja, vi kommer vel gjennom mesteparten, tenker
jeg. Ja, men det skjer mye rart om dagen, altså. Oslo Børs er jo positiv, grunnleggende positiv. Og det grunnleggende ganske ordentlig i utlandet også. Vi får se hvor lenge det varer. Får vi se, når spitalen begynner å løpe ut av de andre selskapene også, da får vi følge med alle.
Horisont er vel kanskje det første. 200 millioner i sånn urealisert gevinst.
Ja, det
han bruker å ta.
Ja, det fantastisk godt poeng. Altså, poenget er jo at han kunne bli, hvis det var et eller annet som viser seg om en måned, eller 6 måneder, eller 12 måneder, noe som ble produsert, eller var så smart, eller at det kom en utlending og kjøpte det. Men det kom ikke noen utlending. Altså, å kjøpe liksom en planlag på tegnebrettet ammoniakfabrikk i Finnmark, den er litt drøy.
Men det var en analytiker i dag som mente at aksjen kunne gå til 464 kroner.
Ja, og nå står det.
Og hvis spitalen ikke da selger, så er det 1,2 milliard. Før det.
Ja, vi får bare gjette. Jeg tror ikke han er så glad for at folk gjetter på liksom, hva han gjør her, men det er jo kjent at han er...
Alle vet det.
Ja. Men er det et par hundre millioner du sier han har nå?
Ja, jeg tror det. Han kjøpte vel på 18 kroner, og nå er han på over 90.
Ja, tipper han.
Og så har han...
Ja, tipper han selger ganske raskt.
Kjøpte for 50 millioner.
Ja, tipper han selger ganske raskt.
Så det må jo være noe sånt nå.
Ja.
Hvis vi ikke er helt feil, jeg tror ikke det.
Men man burde, hvis man skal se på hans filosofi, så bør han gjøre det. Da får vi høre det ganske raskt. Mm. Men det er jo noen som skal kjøpe en aksjen, som skal ta enda større risk enn det han har.
Ja. Det hjelper at aksjen er opp 16%, og sikkert er bra omsatt, og at en analytiker tror den kan gå til 460 kroner.
Ja, for det var den samme analytikeren som sa det at det kommer til å gå 8 ganger fra den opprinnelige prisen, og så gikk den dobla seg den en gang, så da har den en del å gå på.
Ja. Har det vært i 110 kroner nå, tror jeg.
Ja, det er jo vanskelig å følge med. Det skjer så mye moro, så det er jo...
Nell forresten er ned 7%.
Ja, hvorfor det? Vi har vært negativt den lenge, for den var alt for høyt priset. Det vet vi at den var. Kanskje markedet har funnet at det var for høyt.
Ja, det er jo mange som skal drive med hydrogen, da.
Alle skal det.
Ja, så det går jo litt inflasjon i det, kanskje.
Alle skal drive med hydrogen, vet du.
Vesterre også, skal komme noen norske dier som lager hydrogen.
Skulle de, ja. De skulle gjøre
litt oljeselskap,
ja.
Bort i Kanada.
Ja, og Erna Solberg var jo kjempe for hydrogen. Stod på Stortinget og sa det her for noen måneder siden at hydrogen var redningen. Og alle andre sa det hydrogen er redningen også. Ja, maybe.
Mm. Det er lagring av strøm, egentlig, på en måte.
Ja, på en måte. Mm. Vi skal jo lage den strømmen først, da. Vi har en sånn der kjemisk prosess. Ta det ut av vannet. Mm. Det er ikke billig det heller.
I I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egners leder om den absurde EØS-debatten om hyttekrangelen I Sel kommune og frykten for at de store skipsverftene langs kysten kan forsvinne. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake igjen I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.